Dnevnik. U studiju su urednik Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
Osnovni sud u Doboju odredio jednomjesečni pritvor maloljetnom licu uhapšenom zbog sumnje da je počinilo krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja James O'Brien u zvaničnoj posjeti BiH.
Međunarodna pravna kuća bavit će se pitanjem Trgovske gore, odlučio savjet ministara BiH.
Stupila na snagu uredba Prištinske centralne banke prema kojoj je dinar izbačen iz platnog prometa na Kosovu i Metohiji.
Lideri Evropske unije postigli dogovor o izdvajanju 50 milijardi evra u okviru financijske pomoći Ukrajini.
Do kraja dana na oblačenje s kišom, sutra postepeno razvedravanje. Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja James O'Brien u višednevnoj je posjeti Bosni i Hercegovini. Osim njega u Sarajevo je stigla i delegacija Sjevernoatlantskog savjeta koju predvodi zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mirča Džoana. Ove posjete srpski predstavnici, ali i vojni stručnjaci ocjenjuju kao pritisak Sjedinjenih Američkih Država da eliminišu Republiku Srpsku i da BiH postane unitarna država. Srpska će mirno braniti Ustav i Dejtonom zagarantovana prava, poruka je njenih zvaničnika. Opširnije Milena Bjelica.
Saopštenje State Departmenta da James O'Brien dolazi da potvrdi podršku Vašingtona suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru BiH samo su prazne priče. Njegova posjeta kao i posjeta delegacije NATO Saveza u stvari je pokušaj disciplinovanja političara koji opstruišu euroatlantski put BiH, kao i pokušaj uništavanja Republike Srpske i unitarizacije BiH, smatraju analitičari i vojni stručnjaci. Ocjenjuju da se Sjedinjene Države susreću sa brojnim problemima, od rata u Ukrajini i na Bliskom istoku sve do komplikacija u Teksasu. Zbog toga Zapad, predvođen Amerikom, pokušava da u BiH ostvari bar neku simboličnu pobjedu, jer stvarnih pobjeda ne može da ima, tvrdi pukovnik Vojske Srbije u penziji Ilija Kajtez.
Treba biti miran, hladan, trezven, racionalan, ne ići kroz zid, ali treba imati u vidu svjetski kontekst, dakle oni pokušavaju da ostvare neke makar simbolične ili simboličke pobjede.
O'Brien, kao jedan od aktivnih učesnika u kreiranju Dejtonskog sporazuma, svoje stavove o BiH i Srpskoj iznio je u podcastu State Departmenta, kada je 9. januar Dan Republike nazvao nacionalističkim cirkusom, a Srpsku optužio za separatizam. Zbog toga u Srpskoj od njegove posjete ne očekuju ništa dobro, posebno jer se Srpska jasno protivi ulasku BiH u NATO savez, što se nikako ne uklapa u američke planove za BiH. Ono što treba očekivati jesu novi pritisci, odnosno prijedlozi koji se ne uklapaju u srpske nacionalne interese. Ipak Srpska će biti uporna u svojim nastojanjima da politički faktori shvate da se mimo volje srpskog naroda ne može odlučivati u BiH. Jasan je predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
Nemali broj puta smo svjedočili da se geopolitički faktori miješaju upravo zato što žele da nametnu političke okvire po cijenu da neki ljudi, entiteti, ustavi i tako dalje budu dezavuisani, a da bi oni zadovoljili svoje, da kažemo, geopolitička stremljenja.
I dok i srpske poručuju da BiH treba zadržati vojnu neutralnost, bošnjački član predsjedništva Denis Bećirović tvrdi da neutralnost ne postoji i da je BiH opredjeljena za punopravno članstvo u NATO savez. Nakon sastanka sa delegacijom NATO-a ponovo je optužio predsjednika Srpske Milorada Dodika za separatizam i da je proruski orijentisan.
O neutralnosti mi ne možemo govoriti, to ne postoji. Kakva neutralnost? Zar može niži nivo vlasti, neovlašten i nenadležan, da kroji državnu politiku Bosne i Hercegovine mimo nadležnih državnih organa?
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na ove izjave rekla je da Bećirović nije govorio u ime predsjedništva, već u svoje ime. Ona podsjeća da je BiH opredjeljena za saradnju, ali ne i članstvo u NATO-u.
Savjet ministara BiH na današnjoj sjednici usvojio je prijedlog Ministarstva spoljne trgovine da angažuje međunarodnu pravnu kancelariju koja će se baviti pitanjem nuklearnog odlagališta na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Izvještava Milan Stojić.
Upravo je namjeru da se angažuje Međunarodna pravna kancelarija ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Staša Košarac izdvojio kao važnu za borbu protiv namjere hrvatskih vlasti da na toj lokaciji odlažu otpad.
Ono što je danas najvažnije jeste činjenica da savjet ministara prihvatio prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da angažujemo Međunarodnu pravnu kuću koja će se baviti pitanjem upravo Trgovske gore, kao što je to uradila i Hrvatska. Mi cijenimo da imamo taj kapacitet, cijenimo da imamo tu strukturu da kroz budžet institucija BiH i budžete institucija Srpske federacije imamo dovoljno sredstava da angažujemo Međunarodnu pravnu kuću.
Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković potvrdio je da je na današnjoj sjednici savjeta ministara razmatrana mogućnost angažovanja Međunarodne advokatske kancelarije koja bi ekspertskom timu iz BiH pomogla pri rješavanju problema Trgovske gore. Konaković je rekao da je savjet ministara analizirao i dopunjene odluke koje se tiču saziva ekspertskog tima BiH koji učestvuje u rješavanju ovog problema. Ministar Košarac je najavio da će ministarstvo koje on predvodi i pravobranilaštvo BiH tražiti rješenje za međunarodni pravni tim, nakon čega slijedi nova odluka Savjeta ministara.
Danas je stupila na snagu uredba Prištinske centralne banke po kojoj je euro jedina valuta u upotrebi na Kosovu. Građanima koji koriste dinar ostavljen je prelazni period za prilagođavanje, a u početku neće biti kažnjavanja građana, preduzeća i banaka koje posluju sa dinarima. O odluci Prištine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je razgovarao sa ambasadorima Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Beogradu. Danas je i ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka obavijestio o jednostranom potezu Prištine i mogućim posljedicama neodgovornog akta Kurtijevog režima. Iz Beograda Teodora Vranjiš.
Nakon odluke Prištine, Srbi na Kosmetu su suočeni sa ogromnim problemima, jer većina prima iz Srbije plate, penzije i druga davanja u dinarima. Brine ih Kurtijev novi jednostrani potez.
Ovo je prisilno iseljenje. Prisilno, brate, mi je ona stera da odemo odavde.
Vlada Kosova želi da protera i posljednju instituciju srpsku sa Kosova i Metohije i to je osnov svih odluka koje vlada Kosova donosi.
Sinoćni sastanak predsjednika Srbije sa predstavnicima Kvinte je bio težak i svima je bilo jasno da je glavni krivac za sadašnju situaciju premijer samoproglašeno Kosova, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Ovdje nije reč o još jednoj odluci Albina Kurtija koje inače donosi svakoga dana. Ovdje je reč o nasilnom aktu koji je direktno usmeren protiv opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Iz Narodne banke Srbije poručuju da je neophodno bez odlaganja staviti van snage protiv pravne mjere Prištine kako bi se omogućio nesmetani transport i distribucija dinara i spriječilo uskraćivanje elementarnih prava za život Srbima na Kosmetu. Kažu da ne može biti riječi o dogovoru sa Prištinskom centralnom bankom i da se to pitanje mora rješavati kroz politički dijalog. Finansijski konsultant Vladimir Vasić smatra da odluka Prištine predstavlja ekonomski izazov za Srbiju, kako da se obezbijede plate, penzije i druga davanja iz Srbije za oko 100.000 ljudi na Kosmetu.
Pretpostavljam da mora da se nađe način na tehničkom nivou da ti ljudi i dalje dobijaju svoje prihode. Da li će dobijati dinare, to je sad pitanje. Dobijat će sigurno dinare na neki račun, a s tog računa podizati evre.
Odluka o zabrani dinara na Kosmetu udaljava nas od dijaloga Beograda i Prištine, ističe spoljnopolitički komentator Miroslav Stojanović.
Ovo što je na neki način ostavljeno malo da prilagođavanje, to je pravljanje nekog malog ventila da ne dođe do neke ozbiljnije pobune srpskog življa na Kosovu, ali da se stvori neki prostor da možda konačno ta međunarodna zajednica zapad ipak u razumi Kurtije.
I Evropska unija je saopštila da je zabrinuta zbog posljedica uredbe Centralne banke takozvano Kosova. Apeluje na Prištinu da obezbijedi dovoljno dug period tranzicije i rješenje za ovo pitanje pronađe kroz dijalog koji koordinira Brisel.
Slušate Dnevnik. Osnovni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnom licu, a zatražit će pritvor i za dva lica koja se terete za krivično djelo teško ubistvo, saopšteno je danas iz Dobojskog okružnog javnog tužilaštva.
Iz tužilaštva navode da za sada ne mogu iznositi više informacija zbog zaštite istrage koja je u toku. Prema nezvaničnim informacijama, maloljetno lice kćerka ubijenog Saše Kulišića, čije je tijelo pronađeno na izletištu kod Doboja. Podsjećamo, njegova supruga Andreja Kajganić uhapšena je zbog sumnje da je sa muškarcem Draženom Lazarevićem, sa kojim je bila u emotivnoj vezi, izvršila ubistvo.
Milenko Tomić optužen za obljubu 13-godišnje djevojčice u Bijeljini, sinoć je pušten iz zatvorskog i prebačen u kućni pritvor.
On je izašao iz zatvorskog pritvora po sili zakona jer u 2 godine koliko je trajao proces nije izrečena prvostepena presuda. Okružni sud nije nam potvrdio sadržaj odluke, odnosno mjere koje su izrečene Tomiću, niti smo dobili komentar tužilaštva.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije i o ovim temama.
Evropu potresaju masovni protesti poljoprivrednika, u Njemačkoj paralisan vazdušni saobraćaj zbog štrajkova aerodromskog obezbjeđenja.
Za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela Vlada Republike Srpske u ovoj godini izdvaja 180 miliona maraka. Lideri Evropske unije postigli su dogovor o izdvajanju 50 milijardi evra u okviru makrofinansijske pomoći Ukrajini. Saopštio je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Podršku je pružilo svih 27 lidera, čime je, kako kaže Michel, potvrđeno postojano dugoročno i predvidljivo finansiranje za Ukrajinu. Dok su evropski lideri zasjedali u Briselu, na ulicama se održavaju masovni protesti. U prilogu Darka Đurića.
50 milijardi evra stiže za Ukrajinu, što nagovještava da se sukob između Rusije i Ukrajine neće skoro okončati. Lideri Unije postigli su dogovor i to je samo nastavak finansijske pomoći Kijevu od početka rata. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel.
Svih 27 lidera postigli su dogovor o dodatnih 50 milijardi evra za podršku Ukrajini u okviru višegodišnjeg budžeta Evropske unije. To će osigurati pouzdano, dugoročno i predvidljivo finansiranje za Ukrajinu. Evropska unija je očuvala liderstvo i odgovornost u podršci Ukrajini.
Poljski premijer Donald Tusk poziva na jedinstvo i pozdravlja postignuti dogovor.
Imamo toliko stvari koje moramo riješiti. Pogledajte ulicu, ne samo u Briselu. Naravno, ono što nam danas treba je da ojačamo naše jedinstvo oko Ukrajine naspram Rusije i njene agresivne politike.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov samit Evropske unije ocijenio je kao još jedan u nizu pokušaja demonizacije Rusije.
Shvatamo da se Kijev suočava sa problemima, a problem ima i kolektivni zapad. Sada je očigledno da Washington želi da prebaci finansijski teret podrške režimu u Kijevu na ramena evropskih poreskih obveznika. Pratit ćemo proces donošenja odluka.
Britanski mediji prije samita okarakterisali su ponašanje Mađarske kao nekonstruktivno kada je Ukrajina u pitanju. Premijer Viktor Orban tada nije mnogo mario za to.
Imperialistički Brisel vrši pritisak i ucjenjuje suverene države Evropske unije koje se ne slažu sa politikom rata i migracija. Mađarska se zalaže za prekid vatre i pregovore za kraj rata u Ukrajini, što nije pozicija koju zauzima većina članica bloka.
Orban je danas ipak podlegao ucjenama i nije blokirao pomoć Ukrajini. U međuvremenu održava se protest u Briselu za Kijev sa transparentima da ukrajinski narod ne zaslužuje milostinju, iako je u pitanju 50 milijardi evra, što je samo jedno u nizu finansijskih pomoći.
Putin stavlja cijelu Evropu u opasnost. Ovdje nije riječ o Viktoru Orbanu. Ja šaljem poruku ostalim liderima Unije i svijeta da moraju više da se potrude oko pomoći Kijevu.
Na ulicama Brisela danas su i nezadovoljni poljoprivrednici koji su traktorima blokirali zgradu Evropskog parlamenta. Blokirane su i druge centralne ulice pošto se konvoj farmera na traktorima zaputio ka sjedištu Evropske unije. Da je stanje za poljoprivrednike na zapadu teško ističe jedan od farmera koji je sa traktorom došao u Brisel, palio gume i sijeno i tako pokazao svoje nezadovoljstvo.
Ja sam poljoprivrednik, posjedujem 60 krava. Naši lideri žele uništiti male proizvođače. Porodične farme su u opasnosti.
Nema poljoprivrednika, nema hrane, stoji na jednom od transparenata poljoprivrednika. Na ulazu u zgrade institucije Evropske unije u Briselu postavljene su barikade od bodljikave žice, a raspoređena je i policija.
Radnici obezbjeđenja napustili su danas svoje radna mjesta na većini velikih njemačkih aerodroma u okviru jednodnevnog štrajka koji ima za cilj da se pojača pritisak na vladu u sporu u vezi sa platama, što je dovelo do masovnih otkazivanja letova u Njemačkoj.
Prema procjenama aerodromskog udruženja ADV, oko 1100 letova biće otkazano ili odloženo zbog štrajka, kojim je pogođeno oko 200.000 putnika, prenosi njemački Spiegel. Uoči početka štrajka otkazana su sva pogetanja za danas iz Berlina, Hamburga i Stuttgarta.
U nastavku domaće aktuelnosti. Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici u Banja Luci plan korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2024. godinu, za što će biti izdvojeno 180 miliona maraka.
Vlada Republike Srpske usvojila je i odluku o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u 2024. godini sa raspodjelom sredstava. Na poziciji javne investicije u 2024. godini je planiran iznos od 62,3 miliona maraka.
U nedjelju 4. februara biće služen pomen Srbima nad kojima su prije 82 godine ustaše počinile pokolj u selima Drakulić, Motike, Šargovac i rudniku Rakovac. U crkvi svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću biće služena sveta liturgija, a kod spomen kosturnice pomen za ubijene Srbe. Ustaše su 7. februara 1942. godine na monstruozan način, bez ispaljenog metka, ubile 2315 Srba, među kojima 551 dijete, podsjeća resorni ministar Daniel Egić.
U tom naletu je ubijeno preko 2315 civila, od toga je 552 djece. Nažalost, to su radile komšije, čak i sveštena lica iz Petrićevca samostana, koji su se naročito iskazali u svireposti zločina nad tim srpskim uglavnom civilima. Ovo je jedan od načina na koji želimo da tome posvetimo više pažnje, želimo da animiramo javnost, želimo da povećamo ili pojačamo kulturu pamćenja na ove događaje, na žrtve koje su pale kroz srpsku istoriju u principu za slobodu srpskog naroda.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić danas je u razgovoru sa vršiocem dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktorom Nuždićem izrazio nadu da će najteži zločini nad Srbima uskoro biti rasvjetljeni.
Nuždić je istakao da se uprkos velikom broju dokaza ne može biti zadovoljan kada je u pitanju procesuiranje zločina nad Srbima, te da se ne može govoriti o pravičnosti sudova kad nema adekvatnog sudskog epiloga za veliki broj slučajeva.
Saga o rebalansu budžeta za prošlu godinu nastavljena je i danas na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banja Luka. Nakon višesatne rasprave i dužih pauza, sjednica se privela kraju, ali do glasanja nije došlo jer nije bilo kvoruma. Posle konsultacija biće zakazan novi termin nastavka ovog skupštinskog zasjedanja, izvještava Božidarka Kuvalja-Bašić.
Nakon duge pauze na nastavak vanredne sjednice Skupštine grada došlo je 13 odbornika, što nije dovoljan broj za glasanje jer je potrebno 16. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković optužio odbornike PDP-a da su napustili sjednicu kako ne bi došlo do glasanja.
Vidio sam spremnost kod ovih 13 ili 14 odbornika da danas zaista to završimo, jer je potpuno jasno da Draško Stanivuković sa svojim odbornicima s kluba PDP-a danas nije htio da pristupi glasanju jer je vidio da nema dovoljno za 16, odnosno nema 16 izglasavanja rebalansa i jasna je stvar. To je četvrti put činjenice u kojem pokušava nasilu da usvoji, potrebio je sve moguće resurse i regionalne i lokalne i republičke i više ne znam koga nije sve zvao i molio. Ne znam više čega se nije sjetio da pokuša da natjera odbornik, prosto ljudi više neće da rade na takav način.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković odgovara da odbornici PDP-a nisu bili prisutni kako rebalans ne bi pao u Skupštini grada. On tvrdi da se stvorila nova politička simbioza koja se bori da do rebalansa ne dođe.
I dalje tvrdimo i smatramo da je rebalans najbolje moguće rješenje za sva tekuća pitanja i probleme koje Banja Luku muče već 60 dana. Dio ljudi okupljeni oko SNSD-a i Narodnog fronta zajedno, očigledno u svojoj simbiozi koaliciji, grčevito su tu, spremni da ostanu, da do toga ne dođe. Mi nastavljamo ovu bitku, i dalje okupljamo odbornike, pa naravno da nije do nas, nego do ljudi koji autonomno odlučuju ono što oni misle da je važno za Banja Luku. Moja poruka bila odbornicima jasna i ona je danas, da ja garantujem za zakonitost ovog dokumenta.
Nakon konsultacija biće zakazan novi termin nastavka skupštinskog zasjedanja. Predsjednik Skupštine Ljubo Ninković poručio je da bi to trebalo biti danas najvjerovatnije do 18 časova.
Ispred gradske uprave Banja Luka jutros je održan protest grupe radnika zbog otkaza i premještanja na drugo radno mjesto. Nedjeljko Radulović i Jovice Vukilić nedavno su zbog medijskih izlaganja na radio televiziji Republike Srpske dobili premještaj na druga radna mjesta koja nisu u skladu sa njihovim iskustvom, a iz istih razloga otkaz je dobio i potpredsjednik sindikalne organizacije u gradu Banja Luci Vladimir Pudar. U njihovu odbranu danas je stao sindikat uprave Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
Vladimir Pudar punih 18 godina radi kao komunalni policajac u gradskoj upravi. Prošle sedmice uručeno mu je rješenje o otkazu zbog pojavljivanja u medijima bez saglasnosti nadležnog organa u gradskoj upravi. Pudar ističe da ničim nije povrijedio svoj radni odnos i smatra da je otkaz dobio nezakonito.
To je bilo 18.1. jutarnji program Radio Televizije Republike Srpskoj. Ja i kolega Nedjeljko Radulović ispred, ponavljam, sindikata uprave Republike Srpske, to je sindikalne organizacije koja djeluje ispred sindikata uprave u gradskoj upravi, smo iznijeli činjenice, to jest netačne informacije koje je gradonačelnik predstavio da je radnicima gradske uprave uvećana plata za njegovog mandata za 250 maraka.
Predstavnici sindikata uprave Republike Srpske okupili su se ispred gradske uprave jer, kako kažu, nekoliko dana u prostorijama ovog objekta traje progon radnika koji su javno iznosili svoje mišljenje. Predsjednik resornog sindikata Božo Marić i sekretar sindikata Milorad Mitrović ističu da nije riječ samo o premještanju nego i neosnovanom otkazu.
Mi ćemo taj otkaz oboriti, imajući u vidu da gradska uprava Banja Luka nema odbor za žalbe, da je istekao mandat prethodnom odboru za žalbe. Mi ćemo sigurno od suda tražiti da donese privremenu mjeru i da suspenduje to rješenje koje je nezakonito.
Pokazano je sa tim nezakonitim premještajem i nezakonitim otkazom ugovora o radu grubo nepoznavanje i kršenje osnovnih postulata pravnog sistema, Zakona o radu, Zakona o službenicima, namještenicima i jedinicama lokalne samouprave.
Gradonačelnik Draško Stanivuković na ovu temu je rekao da su radnici u obavezi da poštuju instituciju grada i da nema namjeru da teroriše ljude, te da svaka strana ima svoju priču.
Ja predlažem da ova pitanja pitate za oce i za kadrovska pitanja. Naravno, ja sam svima njima nadređen, ali ne mogu svaki meritum određenog problema, pitanja, pa i svakog radnika pojedinačno ja da znam. Ali očigledno, ovdje se radi vrlo jasno o tom da jedan dio radnika koji je radio 20 godina, ovdje 30 u redu, pripadao je političkim organizacijama kojima je pripadao, i to je legitimno pravo svakog radnika. I onda bi se nekom dodvorio, pretpostavljam da pravi ovu vrstu političke priče koja ne stoji.
Ispred gradske uprave Banja Luka danas je bio i Nedjeljko Radulović koji je, kako tvrdi, zbog neposlušnosti premješten sa pozicije pravnih poslova u sektor za boračka pitanja i Jovica Vukilić, vatrogasac koji je premješten u parking službu.
U Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci u toku su završne probe za obnovu predstave Mala sirena. Komad je režirala rediteljka iz Bugarske, Biserka Kolevska, pripremila Mirjana Grabiš.
Popularnu bajku i jedan od najslavnijih komada Hansa Christiana Andersena, Mala sirena, banjalučka publika imaće priliku da gleda u novom ruhu. Poseban izazov za glumce ogleda se u angažmanu koji, osim klasične dramske uloge, zahtjeva i lutkarstvo i scenski eksperiment sa plesom, muzikom i animacijom, ističe direktorka Dječjeg pozorišta Republike Srpske Ljiljana Lavović-Marinković.
Dakle, Dragana Ilić je od sutra nova Mala sirena, princ je ostao isti, naravno. Dakle, zadatke koje je imala Dragana Ilić u prethodnoj podjeli preuzet će naša nova mlada koleginica Jelena Glizijan. Tako da imamo zapravo dvije premijerne uloge, dva premijera nastupa Dragana Ilić i Jelene Glizijan uz tim predstave koja čini Malu sirenu toliko zanimljivom, toliko važnom na našem repertoaru da sam sigurna da svi navijaju da ta Andersenova bajka što prije bljesne ponovo na sceni Dječjeg pozorišta.
Ona dodaje da nakon premijere predstave Mala sirena u dječjem pozorištu pripremaju nove projekte.
Kako evo ispratimo našu rediteljku za Sofiju, stiže nam reditelj Vanja Jovanović, radimo novu predstavu, tako jednu uskarsku komediju za djecu, pa ćemo raditi tri praseta, ali svega će biti.
Predstava Mala sirena premijerno će biti izvedena sutra od 18 časova, a za subotu 3. februara zakazana je prva repriza.
Predstojećeg vikenda u sportskoj dvorani u Laktašima bit će održan 22. međunarodni judo turnir Laktaši Open 2024. Najbolji biatlonci iz Republike Srpske ovih dana imaju mnogo obaveza na međunarodnoj sceni. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Više od 1000 džudista u svim uzrasnim kategorijama u muškoj i ženskoj konkurenciji nastupit će na 22. po redu Laktaši Openu. Posle zimskog pripremnog perioda svoju takmičarsku formu Laktaše će doći da provjere takmičari iz svih zemalja regiona, a uz njih i takmičari iz Rumunije i Bugarske. Gorica Bilak, sekretar judo kluba Laktaši.
U seniorskoj konkurenciji poseban pehar u kategoriji plus 100 kg posvećen Siniši Vukeliću Sini. Također najbrojnija ekipa dobija pehar i novčanu nagradu najbolji trener, a najmlađi takmičari dobijaju kimona. Također ovom prilikom bi se zahvalila gradu Laktaši, Ministarstvu porodice, omladine i sporta i svim ostalim sponzorima koji su dali svoj doprinos realizaciji ovog turnira.
Takmičenje će biti održano u dva dana. U subotu će na tatami dvorane u Laktašima mlađe kategorije, dok su za nedjelju zakazane borbe u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Program oba takmičarska dana počinje u 10 časova. A najbolji biatlonci i biatlonke Republike Srpske imaju brojne takmičarske obaveze ove zime. Kao članovi reprezentacije BiH prije nekoliko dana, ih petoro je nastupilo na Evropskom prvenstvu u mjestu Jasna u Slovačkoj. Selektor ekipe Tomislav Lopatić.
Uradili smo ono što je za nas vrlo potrebno. Napravili smo bodove, napravili smo ono što nam je bilo potrebno. Ostvarili smo određeni plasman u nacijama, što nam donosi neke nove privilegije za neka za drugu godinu i za naravno veći broj učesnika u IBU kupu ili na Evropskom prvenstvu.
Juniorski biatlonski tim BiH otputovao je u Poljsku gdje će za 5 dana u mjestu Jakušice početi Evropsko prvenstvo za tu starosnu kategoriju. Osim sakupljanja vrijednih bodova za evropske rang liste, u Biatlon Savezu Republike Srpske brinu i o infrastrukturi. U planu je izgradnja asfaltne staze na dvorištima koja bi omogućila bezbjedno treniranje tokom ljetnog perioda. Na tom mjestu uskoro će biti održan Balkan Kup na kojem se od 14. do 17. februara očekuje rekordan broj takmičara.
Do kraja dana na oblačenje sa slabom kišom, sutra postepeno razvedravanje. O vremenu Milica Đorđević.
U 13 časova Gacko imamo 2 stepena, 5 Višegrad, Sokolac, Foča, 6 Trudo, 7 Novi Grad, Srebrenica, 8 Doboj, Prijedor, Čemerno, Šipovo, 9 Bijeljina, 10 Bileća, Zvornik, Kalinovik, Mrakovica, Srbac, 11 Kneževo, Mrkonjić, Grad Ham, Pjesak, 12 Banja Luka, Drinić, Ribnik i 13 Trebinje. Popodne postepeno na oblačenje koje će se premeštati od severa ka jugu istoku. Uveče i tokom naredne noći oblačno slabe padavine. U nižim predelima će padati uglavnom kiša, ponegde susnežica, a u višim predelima ponegde može nakratko provejavati slab sneg. Na jugu ostaje pretežno suvo. Padavine prestaju u noći u većini krajeva, tako da će sutra ujutru biti umereno do pretežno oblačno na istoku, samo još ponegde u slabe padavine, zatim postepeno razvedravanje tokom dana prvo na zapadu s više sunčanih perioda, a zatim i na istoku. Dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu 12 stepeni, u višim krajima oko nule.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dan.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja James O'Brien u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Međunarodna pravna kuća bavit će se pitanjem Trgovske gore, odlučio savjet ministara BiH.
Stupila na snagu uredba Prištinske centralne banke prema kojoj je dinar izbačen iz platnog prometa na Kosovu i Metohiji.
Lideri Evropske unije postigli dogovor o izdvajanju 50 milijardi evra u okviru finansijske pomoći Ukrajini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.